прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студії Новом Гальперовичі. Сьогодні ми знайомимо вас з віршами і байками Кондрата Крапиви. Кондрат Крапива народився в вісці Низок ігуменського павета Мінської губернії, тепер Узінський район Мінської області. Народний письменник Білорусі, академік Академії наук Білорусі, член-кореспондент, доктор філологічних наук, герой соціалістичної праці, лауреат многих премій за п'єси «Хто сміється опошнім», «П'ють жаворонки», за комплекс робот по білоруській лінгвогеографії, лауреат Державної премії Білорусі «М'янки Купали» за комедію «Брама неумиручості». Сатиричні твори Кондрата Крапиви – велика школа мистецького майстерства. З ім'ям Кондрата Крапиви зв'язаний широкий вихід нашої національної драматургії на європейську арену. Вірші і байки Кондрата Крапиви читає артист Олег Вінярський.
Я не пясняр. Я не пясняр. Я не мастак. Хай так. Мой твор не твор, дитя. Мой спеў не спеў, а крык. Але утон под камертон життя мой зык. Я крыкну ураз по гушчах мас, несется хваля рэх, и у свой пробег раджае смех, здоровый смех. Крапива. Я у мастацким огороде, только марная трава. А якая? Смех, да и годе. Я пякучка крапива. Я расту вось тут, под плотом, и не так давно узышла, а уже многим обормотом руки-ноги попекла. Кто полез за огурками, хай той носить пухеры, мяне голыми руками осторожно, брат, бяры. Кто сустрэўся был со мною, докрануўся раз ці два, дык той ведае ўжо, хто я. Я пякучка крапіва. Вясковым дзеткам вясною. Стёпачкі, парасачкі, дзетачкі вясковыя, беленькія красачкі, вочки васильковые. Что вы теперь робите? Пэўна, у школу ходите, сидите за уроками, с думками далекими, як лужок травицею стелится зеленою, раўчучок водицею, як шумить холодною. Детки все с киёчками ходят за плыточками, так, як бы по нёману, кольки смеху, гоману. Дзе-нідзе у сасонечку снег яшчэ хаваецца, и земля с прасоначку быццам потягается. Эх, вясна забаўніца, але вось настаўніца. Галаву не чухайте, и яе выслухайте, хоть вясной любуйтеся, школы ж не забудьтеся. Дед и баба. Ехал дедка на кермаш, з ім на возе баба, конік з выгляду дарма, ды тягнув ён слаба. Меў не болей 2 гадоў, як суседзі кажуць. Баба ж тая 7 пудоў сама меней важыць. Пад узгорак або ў гразь конь на сілу возьме. Стала баба памагаць, седзячы на возе. Што ж, каню другі гадок, дык яна забілы, ды нагамі ў перадок пхне, як мае сілы. «Ой, кінь дурная, бо зганю!» Дед тут бабе кажа, «Ты поможеш так коню, як хваробі кашель!» «Ах ты, ёлупень стары!» Баба деда лае, «Стой жа тут, хоць ты з гары, мне бяда малая!» А потым гоп яна з калёс села ля дарогі. «А коня!» Як чорт панёс, дзе ўзяліся й ногі? Ва ўстановах часам ёсць вось такія ж бабы. Здэцца і робяць яны штось, але справы слабы. Ды такая не ўцячэ, скажам ёй нарэшце. Мо без вас было б лягчэй? Паспрабуйце злезці. Ганарысты парсюк, байка. Бывае, праўда, вочы коле. Раз гнаў пастух свіней у поле. Адзін вялізарны парсюк, які абегаў вёску ўсю, за раніцу абшнырыў за вуголле, цяпер такі меў выгляд важны, што носа не дастаць і сажнем. Вышэй за ўсіх ён сам сябе лічыў, а што ў самога на лычы, не бачыў гэтага аднак. І вось адзін тут падсвінак, які заўважыў бруд раней, і кажа: «Дзядзечка, твой лыч у брудзе!» Нязграбна гэтай між свіней, а што ж калі заўважаць людзі? Парсюк наставіў хіп, парсюк раз'юшан. «Цераз цябе я чырванець прымушан, такое мне сказаць! Асмеліцца нямногія, ды гэта ж дэмагогія!» Парсюк нашлаецца, не дараваць клянецца, і месца мокрага крычыць не застанецца. «Ты мой свінячы гонар закрануў!» І так ён пад свінака грызянуў, што той за сажняў пяць адскочыў. Парсюк не надта быў ахвочы глядзецца праўдзе у вочы. Дыпламаваны баран, байка. У адным сяле, неважна дзе, хадзіў баран у чарадзе. Разумных бараноў наогул жа нямнога, а гэты дык дурней дурнога, не пазнае сваіх варот. Відаць, што галава слабая, а лоб дык вось наадварот. Такога не страчаў ніколі лба я. Калі няма разумніка другога, пабіцца каб у двух, дык ён разгоніцца ды ў сцену. Бух! У іншага дык выскачыў бы і дух, а ён нічога. І вось за дурасць гэту яго вучоным раз празвалі нейк на смех, а каб двара не перабег, на шыю прывязалі мету. «Вось, кажуць, і дыплом табе!» «Што гэта за дыплом?» «Баран ні мя, ні бэ!» Аднак жа перад кошкаю пачаў ён ганарыцца. «А што ж ты думала, сястрыца, хіба мне пахваліцца няма чым? Дыплом я заслужыў, здаецца ж, галавою, і не раўнуйся ты са мною!» «Аб гэтым лепей памаўчы», – сказала яму кошка, «каб ты быў разумнейшы трошка, ды розумам раскінуць мог авечым, то ўбачыў бы, што ганарыцца нечым, бо заслужив ти свой диплом не головой, а лбом. Другі баран ні бе, ні мя, а любіть гучнае імя.
Ви слухали вірші і байки Кондрата Карпівы.